7. augusta negaiss Augšdaugavas novadu plosīja pamatīgi. Tas bija lielākais pēdējo 5 gadu laikā. Daudzām mājām ar vēju norājot un ar krusuva lūstošiem kokiem, bojājot jumtus un fasādes. Lēmums par kompensācijas izmaksu līdz 3000 eiro apmērā par zaudējumiem, jo pirmajās pieteikumu dienās radīja iedzīvotā rindas novada domē.
Šeit dodies fotogrāfijas ir? Interesēta ļoti liela cilvēka nāk. Un...
Jumti ir, teiksim, jā. Mājas jums deformēts, veranda ir sadaudzīta pilnīgi.
Kopumā tika saņemta vairāk nekā 600 iesniegumi, gandrīz uz 1 miljonu eiro. Daļa jau izmaksāta, stāsta Augšdaugavas novada domes izpilddirektors Pēteris Dzelbe.
Ir izmaksāti laikam tikai 60% iedzīvotājiem kompensāciju par vētroseku likvidāciju un vēl turpinam pieņemt iedzīvotāju iesniegumus. Iedzīvotāji vēl nāk ar iesniegumiem, vēl 800 tūkstoši mēs gaidām izdevumus, ka varētu būt klāt, kas ir nepieciešami, arī otrā kārtā būs kompensācija.
Augšdaugavas novadam šajā gadā nav klājies viegli, atzīst Dzelbe.
Augšdaugavas novadam šogad ir 3 tādas dabas stihijas bijušas. Pirmā ir bijusi pavasara plūdi, tad ir bijis 7. augustā pirmā vētra un 30. augustā ir otrā vētra. Tātad 3 atsevišķi gadījumi, kuri ir nodarījuši būtisku kaitējumu pašvaldības infrastruktūrai.
Kopumā Augšdaugavas novadam tikai vētras pūstīme nesaši pāri par 2 miljoniem eiro lielus zaudējumus.
Tas ir 2,5% kaut kur no mūsu budžeta.
Zaudējuma summa ir pārāk liela un bez kompensācijas. Pašvaldība var tuvoties bankrota robežai, atzīst Augšdaugavas novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kuciņš no Daugavpils novada partijas.
Problēmas būtu, ja valdība neatrisinās to 7. augusta procentuālo sadalījumu, tad nu gan būs problēmas, jo šogad jau izvilksim. Nu, nākotnē varbūt tāpat kā Rēzeknē. Jā. Ja būs proporcija 90-90, tad daudz mēs viss kārtība.
Augšdaugavas novadā, manuprāt, jau ir tie postījumi tik lieli, kad var jau šodien maksāt 90% un 10% pašvaldībai.
Pašvaldībai nebūtu jāsatraucas par atbalstu. Tā saka Latvijas pašvaldības savienības vadītājs Gints Kaminskis.
Jo dalās 50-50 tas apjoms un 90-10 tādā veidā, ko valsts iedod un pašvaldība. Cietušie vairāk, kas pārsniec 2% no kubudžeta un uzreiz ir 90% slēdzās iekšā.
To paredz ministru kabineta veiktie grozījumi, kas stājās spēkā 17. augustā, norāda Finanšu ministrijā. Proti, ka valsts nodrošinās lielāku finansiālu atbalstu tām pašvaldībām, kura teritorijās negaiss ir nodarījis lielākos postījumus. Šī 7. augusta vētra visvairāk skāra Dobeles, Jelgavas, Tukuma, Madonas un Augšdaugavas novadus. Augšdaugavas novads piesakās saņemt kompensāciju par bojāto infrastruktūru, konteineru izvietošanu būvgražu utilizācijai un kompensāciju izmaksām par cietušo iedzīvotāju dzīvojamajām mājām, piešķirot atbalstu līdz 3000 eiro, nepārsniedzot 20 eiro par kvadrātmetru. Kompensācija konstatētā starpības apmērā pienāksies arī par apdrošinātajām mājām. Svarīgākais, lai nākuma pēc iespējas ātrāk atbalsta līdzekļi no valsts, uzsver Pēteris Dzelbe.
To, ko šobrīd vēlās Augšdaugavas novads no valdības, ir tiešām, lai valdība izskata pēc iespējas ātrāk šo kompensāciju, lai tie iedzīvotāji, kuru īpašumi ir cietuši vētrā, saņemtu atbalstu gan no valsts, gan no pašvaldības, un lai mēs palīdzētu cilvēkiem sakārtot jumtus. Iestājas rudens, un rudenī mēs zinām, ka tomēr nāk lieti, un ja šobrīd mēs nebūtu tik proaktīvi gājuši un palīdzējuši iedzīvotājiem, tad daudziem iestātos vēl cits zaudējums, kas jau ir no bojātiem jumtiem iekšējie zaudējumi, tas ir mēbeles, grīdas, kaut kāda cita iedzīve, tāpēc būtu redzējums, lai valdība pēc iespējas ātrāk pieņem šo lēmumu, kompensē, un mēs tad varam turpināt mierīgi atbalstīt iedzīvotājus līdz galam, un lai visi, kas cer saņemt pašvaldības valsts atbalstu, lai viņi arī saņemtu.
Tikmēr iedzīvotāji Augšdaugavas novadā pieteikumus kompensācijas saņemšanai vēl var iesniegt, un tas ir jāizdara līdz 6. oktobrim. Silvija Smagare, Latvijas Radio studijā Latgalē.